Da skal vi lese dagens tekst som står i Markus evangelium, kapittel 9, vers 33-37. De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem. Hva var det dere snakket om underveis? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg. Slik lyder Herrens ord.
God søndag. Hver gang jeg kommer opp her, så føles det å begynne med en annen innledning enn det som var planen. Og det fikk jeg også nå, for når vi ble stilt i veggs her, angående Romania, så reiste jeg meg opp på det første spørsmålet, om bjørner. Da fikk jeg veldig selvtillit, da tenkte jeg at nå ser alle at jeg reiste meg, når nesten ingen andre gjorde det. Så da forstår de hvorfor jeg skal preke i dag. Men så gikk det skikkelig nedover. Og nå står jeg her helt knekt etter Romania. Men før det igjen, så sang vi sangen. Og så minte jeg møtelederen vår i dag at jeg var med i styret. For det hender vi glemmer. Og jeg vil gjerne si at jeg synes det har vært utrolig fint. Det har vært en rar og vanskelig tid å sitte i styret, men for et privilegium å få være med og tjene på den måten. Og det har vært så fint. Og nylig i noen sakspapirer, at det er stadig oppbyggende ting som kommer fram, så ble vi minnet på dette her med nådefellesskap. Det er et nådefellesskap. Så selv om jeg kommer opp her litt sånn knekt, Så er det så mange her som vet akkurat hva jeg er og hva jeg ikke er. Og sammen så har vi et nådefellesskap. Så da føles det greit likevel. Moren min, Elsa Røyland, som noen av dere vet hvem er, hun har prekt hele sitt voksne liv. Og hun har alltid fortalt bibelhistoriene. Og det har vært en tekst, og så legger hun ut ganske lenge om bibelteksten. Så sier hun gjerne, hun har sagt det veldig ofte, du skjønner, jeg har sett filmen inn i hodet mitt, sier hun. Og i dag har jeg også sett en sånn film. Så jeg tenkte jeg skulle gjenfortelle denne filmen for dere. Og i teksten, som de gjerne kan sette opp igjen, så synes jeg det er lett å forestille meg unge menn som går på veien. Og de går langt. Noen bærer bagasje. Og det er guttaprat, rett og slett. De skravler, og jeg vet at på Dombås så heter det gå og snakke skit. Så de går rundt, og så begynner det, ikke sant? Når Jesus blir konge, så blir det spennende å se hvilke ministerposter vi vil få. Det begynner Matteus å si. Og så, jeg tror jeg tar ansvaret for oljefondet. Legger Judas til. Og da får vi garantert tjenere, sier Andreas, som var lei av å bære bagasjen, der de gikk fra sted til sted til sted. Ikke sant? Sånn som Bibelen sier, sted til sted, alltid bagasje. Tjenere. Jeg tror jeg trenger en egen tjener bare for å ta på meg alle guldringene mine, det sier Matteus. Og så ler de litt. Jeg kommer nok til å bli Jesu viktigste rådgiver, og sitter ved hans høyre hånd på tronen, sier Peter. Det tviler jeg sterkt på. Jeg tror ikke før jeg får se det, sier Thomas. Ja, og så må vi ha flotte klær, da, så vi ser respektable ut, sier Markus. Noe annet vil være uverdig. Ja, uverdig, sier guttene. Og så ler de litt sånn karselig. Og slik går de og drømmer. Og prater. Og Peter tenker på jenta i 8. klassen, som syntes han alltid luktet fisk. Og han tenker at ja, hun skal få se meg da. Og om noen få år. Og Lukas tenker, tenk så stolt mamma vil bli av meg, tenker han. Og så kommer de fram til huset, der de skal bo. Og de som bærer noe, de legger det vekk. De får vasket føttene. Og så spør Jesus, hva var det dere snakket om underveis? Og da liksom endrer stemningen seg. Og ingen sier noe, for de vet at Jesus vet. Og det verste for unge menn, det er å virke dumme foran andre unge menn. Så ingen sier noen ting. Jesus ber dem sette seg ned, og noen, og så sier han, om noen vil være den første, må han være den siste av alle, og tjener for alle. Tjener for alle, tenker Andreas, som fortsatt er sliten i skulderen, etter alt han måtte bære. Tjener, tenker Andreas, og ser for seg morens misfornøyde uttrykk. Og det Jesus sier, det er så sant, men annerledes og radikalt, og det er vanskelig å forstå, men det føles sant. Og så tar Jesus et barn som løper ut, så ser jeg for meg Peter, han sier, thank you, sier jeg. Endelig får Jesus litt skikk på disse ungene, som bare løper omkring her og forstyrrer de riktige møtene våre. Men Jesus, han stiller barnet midt blant dem, i sentrum av rommet, der de sitter. Og barn her, det er ikke først og fremst et symbol på uskyld og renhet, sånn som vi gjerne tenker. Men når Jesus tar fram dette barnet, så er det et eksempel på fullstendig statusløshet. Barn var sosialt ubetydelige, faktisk, i antikken. Faktisk så, i gresk tenkning, som vi vet opererte på den tiden, hadde ikke status som fullt ut menneske enda. Det hadde bare potensial som menneske. Så når Jesus putter frem et barn, setter det i midten, så er symbolet her null status. Og så kommer det en vending. Jesus står der med barnet for å forklare hvorfor vi skal stille oss sist i køen. Være alles tjener. Anse oss for den minste. Avvise oss selv før vi avviser noen som helst andre. Det høres jo nesten sprøtt ut. Ingen vil jo være tjenere. Og alle vil jo bli tjent, ikke sant? Det er radikalt. Men Jesus sier ikke det her fordi vi har så lav verdi. Men fordi han viser oss en annen måte å være menneske på i verden. Det er ikke fordi det ikke er verdt noe, men fordi denne tjenerposisjonen, det er veien til Gud. Jesus sier til dem, den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg. Gud, far i himmelen. Og det er som om disiplene, de får nesten et slags aha-øyeblikk. Så når vi plasserer oss selv aller lavest, og tar imot menneskene rundt oss med et tjenersinn, så møter vi deg, Jesus, og Gud. Ja. Så her viser Jesus oss hva Guds bilde i menneske egentlig betyr. Hva det betyr at vi er skapt i Guds bilde. Så ser jeg for meg disiplene huske at det var jo ikke penger, status og makt de lengtet etter. Da Jesus kalte hver enkelt av dem, og de svarte ja. Og de forlot alt og fulgte ham. Nei, de lengtet etter noe annet. De lengtet etter Gud. Den største i Jesu øyne er den som forlater kampen i det sosiale hierarkiet, som ikke griper etter makt, respekt, posisjon blant andre, men som gjør seg selv til den siste. Og den som møter og tar imot de som i verdens øyne er sosialt ubetydelige, den tar det i seg. Men også når vi alle har Guds bilde i seg, men også når vi tar imot alle i Jesu navn, da er Jesus der. Så hvordan skal vi møte andre mennesker? Som om de var Jesus selv. Og særskilt de som ingen tar imot, de som er sosialt ubetydelige. Hvorfor? Fordi der er Jesus. Og dette er veien til Jesus og far i himmelen. Men det er også mer her. Dette er disippelveien med Jesus. Der de går med han og lærer han og imiterer han. I Markus 10:45 gir Jesus et enda større bilde av samme budskap som over. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være størst blant dere, skal være alles slav. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange. Dette er en av mange ganger Jesus tegner bildet av disippellivet. Uttømme seg selv, gjøre seg selv lav, tjene, fornekte seg selv, gi livet, ikke søke sitt eget. Lukas 14, Markus 10, Markus 8, Johannes 10, Johannes 5, Lukas 14. Alt dette er direkte Jesus ord, som på forskjellig vis tegner dette bildet her. Det er Jesu vei han kaller oss til å gå med seg. Ydmykhetens vei. Også Matteus 11:28. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Stolthet, det er en indre dragkamp som deler oss opp på innsiden. Å ta Jesu åk på, det er godt. Det kan være vanskelig, men det er veien der sjelen får hvile. Stolthet, det er uro, ufred. Den evige kampen for oss selv. Samtidig en kamp mot oss selv. Bort fra disippelveien, bort fra nærheten til Gud, bort fra fellesskapet og bort fra enhet. Stolthet, det er kampen for en misforstått selvrespekt. Den som trenger å vinne diskusjoner, kjenne makt, som trenger en jevn strøm av nye biler, klær, sminke, interiør, større hus. Alt dette her som gir så kortvarig glede. Samtidig er det en annen vei som får alt det her til å blekne. Fredens vei. Jesu vei som leder til hvilen i Gud. Ikke bare i himmelen en gang, Men her i dette livet. Så hvordan ser denne historien ut? Hvordan ser denne historien ut i ditt liv, i mitt liv? Når jeg prøver å legge ut denne Jesus-historien, hva var det første du kom på fra din hverdag og ditt liv når du hørte det her? Hva var det i ditt liv og din fortid som liksom dukket opp? Det der, det ofte prekenen din i dag. For det sånn når vi tar til oss Guds ord, og Jesus levende iblant oss, så får teksten liv. Og det blir Guds ord til ditt og mitt liv. Og spesielt når vi sammen, sånn som det her. Og når Jesus midt iblant oss. Så hvordan ser denne bibelfortellingen ut i mitt liv? Når vi leser Bibelen sånn, som en historie som har med meg å gjøre, da vi på trygg grunn. Til og med enda tryggere grunn enn det som jeg lærte i frikirken, het trygg luthersk grunn. Dette den tryggeste grunnen. I 1500 år før Luther, så betød det å være kristen og gjenskape Jesu liv i sitt eget ved hans eksempler. I en verden uten bibler, der alle prekene var på et språk man ikke forstod, igjen sto bibelfortellingene og fortellingene om de som fulgte Jesus. Tusener av beretninger, helgenfortellinger og mennesker som gjenskapte Jesu liv, tjeneste og død i sitt eget liv. Det har fått sitt eget navn på latin. Imitatio Christi. Hvorfor? Fordi det veien som Jesus kaller oss til å gå, som ender i frelsen og i evighet med ham. Allerede sånn 100 år etter at Jesus hadde fart opp til himmelen, så har det etablert seg et gudstjenestemønster. Og bare, hva skal jeg si, søk det opp og sjekk det selv. Og det tre elementer. Det den ydmyke vei. Der Gud blir menneske. Fra det aller høyeste til det aller laveste. Som julen viser oss. Og så to, så det tjeneste for verden. Som går over i overgivelse. Overgivelse til Guds vilje, og ikke hans egen. Og som ender i korset. Og så ender det, og så kommer oppstandelsen. Denne syklusen, det er disippelveien. Det den vi skal herme, det den vi skal invitere. Hvordan ser den ut for meg? Hvordan ser den ut i mitt liv? På denne veien er Guds nærvær. Der møter vi Jesus. Det fredsveien. Som de gamle sa, det udelte hjertets vei. Så veien til Gud gaven til å se Jesu ansikt i menneskene du møter. Eller for å få rekkefølgen helt riktig etter dagens tekst. Veien til Gud å ta imot alle, og i dette oppdage Jesus i alle. Den som tar imot et lite barn som dette, tar imot meg. Så når skal vi slutte da, å ta imot mennesker sånn som om de var Jesus? Når folk oppfører seg dårlig, når de blir utakknemlige, når de tar det for gitt, da det vel slutt. Da må vi sette stopp. Vel, nei. Jesus har snudd på det. Det når vi oppgir ydmykheten, oppgir disippelveien, overgivelsen og tjenesteveien. Når vi vil bli størst, og når stoltheten din og min tar over, da det slutt. Så det meg det kommer an på, ikke de der. Det meg. Det skjer noe rart iblant i Vesten. Når du og jeg spør, hvordan ser denne bibelfortellingen ut i mitt liv? I vår vestlige rationalitetsverden, i vår kunnskapsverden, så kan vi fort trå litt feil. Logikken i denne feilen litt som det her. Jesus det levende ord, logos, hvor det ble menneske. Og så har vi Bibelen her og nå. Hvis jeg leser og tilegner meg Bibelen, så følger jeg jo Jesus. Og hvis jeg siterer Bibelen og kan legge den ut og forklare hva som står, så jeg jo som Jesus. Og plutselig blir det litt slik at det å mene det samme som Jesus, å være som Jesus. Det et lite feilskjær. Vi kalt å være som Jesus og gjøre som Jesus. Ikke bare mene det samme som Jesus. Faktisk ligner vi kanskje mest på Jesus når vi ikke bruker munnen i det hele tatt. Og vi leser kanskje dagens tekst. Dette her sier jeg fordi jeg har oppdaget denne lille bevegelsen i meg selv. Kanskje dere kjenner det igjen. I dagens tekst så er det så lett å, vi oversetter den til sånne små normative kulepunkter. Små moralregler. Ja, å ha et tjenersinn i møte alle mennesker, det viktig. Notert. Det poenget der hadde jeg nesten glemt, ja, det var fint. Til kirkekaffen. Og så på en måte glemmer vi hele kristendommens historie. Der fortellingen, Jesu fortelling, skal bli min fortelling i mitt liv. Og så tenker du kanskje, eller jeg tenker, dette klarer jeg ikke. Jeg klarte det ikke i går. Jeg klarer det ikke i dag. Men så, litt inspirert av siste styresak. Men ønsker du det i morgen? Ønsker du å leve følge etter Jesus i morgen? Ønsker du det? Det her med ønske, det et kraftig ord. Det høres litt for when you wish upon a star-aktig ut. Det høres lett ut, men et ønske, det den dypeste intensjonen vi kan uttrykke. Fordi det gyldig. Uansett om du får det til i morgen, eller ikke, så ønsker du det fortsatt. Og det fine med det her ønsket, det at det starter egentlig med et lite ja i hjertet. Og har man forsøkt og ikke fått det til, så kan ønsket være like sterkt, kanskje til og med sterkere. Og det her bare min mening, men dette med å ønske, når du virkelig ønsker noe sterkt og ordentlig, så fører det også til at du gjør små endringer. Endre kanskje en liten vane. Tenke kanskje litt annerledes. Gjør et litt annet valg. Så kan disippelveien bli rettet opp igjen. Eller veldig rettet opp igjen.